Pater Daniel Vícha, farář ve Frýdku Místku a zároveň moderátor TV Noe a redaktor pořadu Bonjourno s Františkem. Kdo je to kněz a kým má být pro dnešní dobu? Jak se kněz stane moderátorem na TV Noe a jak se dají skloubit úkoly faráře s prací v televizi? Poslechněte si rozhovor s paterem Danielem Víchou přímo v prostorách TV Noe v Ostravě. Kdo je podle tebe kněz?
Kněz, no tak na prvním místě Kristus. A potom to jsou všichni ti vysvěcení kolem, kteří na tom Kristově kněžství mají ten podíl. A to si myslím, pro mě, pro mé kněžství, pro mé prožívání, to je to podstatné, že to kněžství není moje, že mi nepatří, ale že jsem k němu pozván. Takže kněz je ten, kdo přijal to pozvání být účasten na té Kristově činnosti ve světě, což je náročné, je to krásné, ale na druhou stranu pořád to člověka musí držet v nějaké takové té snaze, aby si nepřisvojoval z toho nic. Takže být účastný na něčem daleko vyšším, než člověk sám je.
Aký má být kněz pro dnešní dobu?
To si myslím, že je přesně ono. Být pro dnešní dobu tím, čím byl Kristus pro svou dobu, to znamená tak trochu rebel, ale v tom pozitivním. Prorok určitě, to máme být všichni z pozice křtu, ne pouze kněžství. Prorok ne ve smyslu předpovídání, ale ukazování, že jsou jiné horizonty. A především si myslím, že pokud papež František hovoří o církvi jako o místě, kde mají všichni nacházet to své místo, tak by kněz měl být tím, kdo to zprostředkovává ve smyslu, že každý si k němu má najít cestu. Taková ta otevřenost, otevřený člověk pro všechny. A vzpomínám si na jednoho biskupa, který říkal, že kněz by měl být odborník na život. Ne v tom smyslu, že by všemu rozuměl, vůbec ne, my nerozumíme ničemu často. Ale že když jsou různé životní problémy, které lidé třeba zmají, takže ten kněz může být odborník v tom, že je přijme, a když ti lidi jsou přijati, tak často se nacházejí řešení. Takže to je ta komplexní otázka, čím by měl být kněz, že spíš bych na to odpověděl, kde by měl být kněz. Blízko těm lidem, kteří jsou kolem něho.
Prošel si farnostmi Karviná, Kravaře, teď si farářem a děkanem ve Frýdku Místku. Jak se to dá skloubit dohromady s prací na TV Noe?
Tuto otázku slyším hodně často a sám na ní neznám odpověď. Vidím, že se to skloubit dá. Když se mě někdo zeptá jak, tak já řeknu, já nevím, prostě to dělám, ale i s trochu nadsázky říkám, že já potřebuji zápřah, že já potřebuji mít hodně práce, že jsem člověk, který moc nevydrží jako tak prostě sedět a nic nedělat, takže když je hodně práce ve farnosti a hodně práce v televizi, tak mě to někam žene dopředu, myslím si, že pozitivně, že spíše takový ten trošku pohyb kolem mě je něco, co člověka hodně drží. Jsem extrovert a asi taky potřebuju to, že člověk má něco, co prostě v tom životě ho táhne, takže určitě se to skloubit dá, ale na druhou stranu si uvědomuju, a to jsem také říkal mnohokrát, i na televizi Noe, i třeba otci biskupovi, že na prvním místě jsem kněz, farář a farnost je na prvním místě. A pokud bych viděl, že skrze televizi Noe není čas na farnost, tak bych musel říct, tak to už ne. A
jsi mluvil o tom, že jsi rád v pohybu, tak mě jenom tak napadá, ještě nevyhořel.
Ještě ne. Zatím ne. Ale odpočívat umím taky, to zase jako není to takový ten pohyb, že by člověk něco přehlušoval, nebo že by neměl čas na sebe, to vůbec ne. Jako otázka odpočinku, koníčku, spánku, to si držím.
To je možná zajímavé, protože někteří kněží jsou zastánci toho, že vlastně kněz by ani neměl mít volno, ani by neměl mít žádné koníčky. A ty říkáš, že to je důležitá věc o tom životě.
Pokud by kněz neměl mít volno a neměl mít koníčky, tak by popíral své vlastní lidství. Na prvním místě jsem člověk, potom křesťan, potom kněz, takže potřebuju mít koníčky, potřebuju mít přátele, potřebuju mít své volno, potřebuji mít den, kdy si řeknu tak a dneska mám volno a budu si dělat to, co mě baví. To potřebuje úplně každý člověk a kněz tím, že je pořád mezi lidma, jako mnoho jiných pomáhajících profesí, tak jako to potřebuje o to víc.
Moje práce na Proglasu je, řekněme, splněným snem. Přál jsi někdy pracovat v televizi? Bylo to někdy
Nějaké dětské třeba přání, které se splnilo, anebo to dostal befelem?
Ani jedno. Ani jedno, ani druhé. Nebyl to ani befel a už vůbec to nebylo moje přání. Prostě se tak nějak sehrály životní okolnosti, že jsme se potkali s otcem Leošem Ryškou, že jsme nějak se bavili o různých věcech a tak to nějak samo vyvstanulo. A ačkoliv jsem o tom nesnil, že by to byl můj sen, tak jsem zjistil, že mě to baví, že mě to naplňuje, že je to věc, která je související s kněžstvím, že v tom vlastně to své kněžství můžu ještě více rozvíjet tím, že můžu to boží slovo hlásat více lidem. Kdyby to bylo jenom moderování nějakých pořadů, které se nedotýkají duchovna nebo ve kterých není možno to kněžství prožívat, tak bych do toho nešel, protože jsem kněz a tečka. Ale tím, že jsou to pořady, ve kterých člověk může modlit se za ty lidi, odpovídat jim na otázky, které se týkají víry, připomínat různé svaté, přečíst evangelium, hovořit o tom, co říká papež František, doprovázet papeže na jeho cestách a dávat k tomu nejen otázku nějakého moderátorství, ale také jakýsi výklad nebo posouvat ty věci třeba z tam, co je napsáno mezi řádky, tak v tom vidím také naplnění svého kněžství a to byl můj sen, být knězem a svým způsobem ta televize to umožňuje jiným způsobem.
Což možná taky naráží na pojetí, že kněz by měl sedět ve farnosti, neměl by vystrkovat rušky. Když člověk pracuje v médiích, no tak jak to vůbec souvisí s kněžskou službou?
Je to otázka samozřejmě tady to. Já za sebe mohu říct právě to, že vnímám i kněžství jako něco, co souvisí s tou stabilitou, sedět na té faře, jak si říká, držet rezidenci. Ale na druhou stranu i práce v televizi je služba pro tu mou farnost, protože vím, že se farníci dívají a teď v době té karantény jsem třeba k těm farníkům mohl promluvat právě i skrze obrazovku televize Nové, protože o to více si ji zapínali a říkali, tam bude ten náš pan farář, tak to člověk tak nějak jakoby vnímal i tuto podporu a obecně si myslím, pokud čteme Evangelii Gaudium, tak naopak jsme v době, kdy se musí všechny prostředky brát jako dobré k tomu, aby se hlásilo Evangelium. Takže já jsem velice rád za to, že spoustu farností začalo streamovat a začalo se mezi kněžíma objevovat spoustu youtuberů, protože to také ukazuje na to, že tady ty technologie jsou dobré. My někdy slyšíme od spousty věřících lidí a možná i od nějakých kněží, že to je špatné a já nemám facebookový profil, protože je to špatné a nejsem na e-mailu, protože je to špatné a ti mladí tam na tom pořád jsou. Je to špatné a je to dobré, záleží, co člověk z toho udělá. A teďkom se ukázalo, jak dobrá tato věc je, když se mohou farnosti skrze to spojovat se svým knězem a mezi sebou navzájem. Takže i to je pro nás taková výzva zase přehodnotit možná některé své stereotypy. My někdy něco přijmeme, nějaký názor, pak to papouškujeme celý život a nikdy nepřemýšlíme nad tím, jestli to není třeba trochu jinak. A sám jsem se divil, kolik lidí v této době, starších nad 80 let, si zřídilo facebookový profil, aby mohlo být účastno na modlitbě z farnosti. A to je přesně ono, je to jako úplně se vším. Co z toho udělám, tak takové to je, buď dobré nebo špatné. Ale hledat prostředky komunikace k těmto lidem i skrze virtuální realitu. Jsem přesvědčen, že Kristus, kdyby žil dneska, tak by měl svůj facebookový profil taky.
Hele, slyšel jsi to? Danek Vícha má teď pořad na Nové. Jaké byly reakce? No jo, se potřebuje někde ukazovat? Nebo spíš, ty jo, tak to je super.
Ty reakce byly takové, že je dobře, že na televizi Nové je pořad o papeži Františkovi. Že je úplně jedno vlastně, kdo to měl nebo kdo to má, ale že vznikl pořád, který nějak co 14 dní rekapituluje jeho cesty, jeho projevy, jeho činnost a to je to, co jsme taky chtěli a co pořád chceme, aby televize Nové byla hlasem papeže Františka v dnešní době, aby se skrze obrazovky to, co prostě papež denně prožívá, říká, dostávalo mezi lidi. Teď mě vlastně napadá, pokud mluvíme o reakcích, že mi začaly chodit reakce typu nemáme čas sledovat papeže, ale jsme rádi za ten pořad, protože tam to máme během hodiny, co 14 dní všecko zhrnuto a naservírováno. Takže spíš, co se týče toho pořadu, si myslím, že rozhodně ty odezvy nějaké byly a že si to našlo taky nějakou svou diváckou základnu, která je tomu věrná.
A co se týká přímo tvé osoby? Mm-hmm. Jak lidé vnímali, nebo spolubratři, jakmile kněz někde vyčnívá a práce v televizi, to je velké vyčnívání, mm-hmm. tak jestli byla i od spolubratří třeba ta reakce, co on si tady dokazuje?
Pokud byla nějaká taková reakce, jakože co si dokazuje, tak si mi nezaznamenal, takže nevím. Nevím, ale ze strany takových těch nejbližších kněží, s kterými jsem v kontaktu a s kterými se scházíme, tak je to otázka spíš podpory. Že byla třeba i konstruktivní kritika, jo, že to a to by bylo lepší, nebo to a to bych udělal jinak. A konstruktivní kritika je vždycky něco, co je důležité a co je v podstatě tím, co tu věc posouvá dál, takže za tu jsem velice rád. Možná pokud někdo vidí v čemkoliv, neříkám jenom tady v tom, ale v čemkoliv, nějaký problém, že si někdo musí něco dokazovat, tak možná si musí sám ten člověk něco dokazovat a na to bych asi moc příliš ohled nebral.
Má být křesťan v médiích. Samozřejmě, že ano, ale jakým způsobem určitě to znáš, že pozveš si nějakého hosta a ten dlouho přemýšlí, anebo se bojí, anebo nechce, a nebo rozvažuje, přehazuje ten horký brambor na někoho jinačího. Proč se bojíme vstupovat do toho mediálního světa?
Nevím. Nevím, proč se toho mnozí lidé bojí. Křesťan by rozhodně v médiích být měl. Je to totéž, jako že křesťan by měl být v politice. Je to totéž, jako by křesťan měl být ve školství. Být solí země, světlem světa, znamená být v tom světě. Pokud se nejedná o profese, které jsou přímo neetické. To je jasná věc. Ale ta přítomnost křesťanů, ta je nutná právě proto, abychom nějakým způsobem i posvěcovali to prostředí, abychom vnášeli ty jiné pohledy, jiné hodnoty. Myslím si, že není otázka přímo, že někdo je křesťan a bojí se jít do médií, to si myslím, že ne. Spíš si myslím, že je to otázka obecně lidská. Je prostě část populace, která utíká, když vidí fotoaparát, natož když vidí kameru a někoho s mikrofonem, tak ti utečou, a není to otázka křesťan, nekřesťan. Pravda je ta, že někdy narážím také při zhánění hostů na jakési pro mě nepochopitelné mechanismy, především, a to se nechci vůbec dotknout, u zasvěcených osob, jakože potřeboval bych krátký rozhovor o vašem řádu, no já na to nejsem hodný, nebo hodná, nebo vhodný, nebo vhodná, a potom se člověk vlastně dozví, že v podstatě je obrovská debata u večeře mezi sestrama a žádná nechce jít, protože žádná si není jistá, jestli je to nebo není boží vůle a podobné věci. Jakoby sundat někdy to, teď to řeknu možná tak, jak nechce, aby to vyznělo, sundat někdy tu nálepku doptávání se na tu boží vůli a prostě zapojit svůj rozum. Když jsem o to žádán, asi je dobré tu zprávu říct. Někdy možná taky si stěžujeme na to, že je nás málo. No, když tady máme média, jsme někdy vidět? Pokud budeme více vidět, možná nás bude víc. Říkám vždycky farníkům, pozvali jste někoho ze svého okolí dneska na mši svatou? Nepozvali? Tak se nedivte, že nás tu je tak málo. Možná pozvete 20 lidí a přijde jeden, ale jeden už není málo, pokud to je na základě vašeho pozvání. A to je přesně ono, my i v těch řádech někdy nemáme dorost a stěžujeme si, no tak přijď před tu kameru, mluv pěkně o tom svém řádu. Ne, já nejsem hodná. To je asi problém. Proč to tak je, nevím, netuším, ale myslím si, že taková ta normálnost i ve smyslu využívání světa pro evangelium, ta nám někdy ještě schází.
Je to tím strachem nebo přenesením strachu a obav ještě z doby komunismu? Nebo je to něco novodobého?
Já nevím, protože kdyby to bylo u starší generace, tak bych dokázal říct, ano, je to tím. Ale je to i u mladší generace, která ten komunismus až tak nezažila. A tady už teda si říkám, nevím, čím to je. Konkrétní příklad, snad se nikdo neurazí, kdo to uslyší, když jsou mše svaté na televizi, no je v poledne, zavolám nějakému knězi, řeknu, prosím tě, nechtěl by si přijít odsloužit mši svatou? Ne, mě nikdo do televize nedostane. A já si říkám, tak ale máme přece hlásat evangelium a toto je způsob hlásání evangelia. A ta televize, to je taky jakási kazatelna a ještě větší než ta v tom mém kostele. Nejde o to, jestli někdo řekne, že se ukazuje nebo neukazuje, nebo jestli na to mám nebo nemám. No, jdu hlásat evangelium a tečka. A někdy se setkávám s takovou jako nepochopitelnou reakcí, že někdo řekne, já jsem hrozně rád, že v mé farnosti farníci poslouchají Noé, a při tě sloužím mši svatou, to ne. Takže takové to vyčleňování se, může to být stud, může to být strach, může to být pohodlnost, může to být špatná zkušenost, třeba z někdy už, nevím, netuším. Takže nedokážu dát odpověď na to, čím to je.
Kam si myslíš, že by se média v současné době měla posunout, nebo křesťanská média, jakým směrem se vydat, nějaká vize do budoucna, jestli tě napadá?
Já si myslím, že cesta do budoucna je být tam, kde je ten divák, kde je ten posluchač, kde je ten, kdo to má odebírat, protože my vidíme dneska, že médium, jak ho známe, je už v podstatě minulostí. Dneska málo kdo spěchá večer na nějakou hodinu k televizi nebo k rádiu, protože tam je pořad, ale říká si, no tak ať to tam je, já se potom podívám na internetu, já se to potom pustím později. Obecně média si myslím půjdou cestou více využívání internetu, více takové té dostupnosti i post, jakoby, že to není jenom teď v tento čas. No ještě nedávno to byla opravdu média, která nám určovala den, co jsem chtěl vidět, tak jsem na tu hodinu musel být doma a celý den čel kolem toho. Dneska se ta média musí přizpůsobovat a jít s dobou i v tom smyslu, že musíme hledat, co člověka opravdu zajímá. My někdy můžeme nabízet i v církvi odpovědi na otázky, které nám někdo neklade, a poznávat společnost, poznávat, čím žije jaká generace, a na toto vyrábět pořady, na toto se orientovat. Televize Noé není v prvé řadě pastorační televize, že bychom chtěli dělat nějakou pastoraci, by tady je mše svatá, je tady nějaká pobožnost, ale evangelizační televize, to znamená mít přesah, být pro lidi, kteří mají jiná vyznání, být pro hledající, být pro lidi úplně bez vyznání a nabízet třeba i krásu přírody v různých pořádech, krásu umění, protože to jsou všechno věci, které nějak k Bohu vedou. A to možná je jakousi dírou na trhu, když to tak řeknu, protože drtivá většina médií se zaměřuje na to, co člověk chce vidět, a to jsou ty špatné zprávy. Takže za mě osobně křesťanská média by si měly ubírat cestou dobrých zpráv, kvalitních zpráv taky, ověřených zpráv, a na druhou stranu být k dispozici tam, kde ten člověk to dneska hledá. Takže možná více být i na tom internetu, více být dohledatelný a aby se o nás také více vědělo.
Jestli by si mohl popsat svoji cestu sem, svoji cestu k práci na Noé.
Úplně poprvé jsem byl na televizi Noé 26. února 2013. Tehdy to bylo dva dny před koncem pontifikátu Benedikta 16., kdy televize Noé vysílala Studia Benedikt, tenkrát to moderovala Stanka Vidumská. A nevím, jak se na mě nějak dostalo, prostě otec Leoš mi volal den předtím, byl jsem ve vlaku, když jsem zvedl telefon, a volal mi, jestli bych nechtěl přijít jako host si popovídat na to téma. Tak jsem řekl, tak nevím, co o tom budu povídat, ale tak přijdu. No a tak jsem přišel a nějak jsme vedli rozhovor a potom, když ten rozhovor skončil, tak jsem měl pocit, že se jim to asi líbilo, protože všichni tak jako se na mě usmívali. No a to byl začátek. To byl začátek, potom za dva dny jsem byl znovu jako host nečekaně, potom ještě jednou, když bylo konkláve, a tím postupně začala spolupráce s televizí Nové.
Takže to bylo takové výběrové řízení, konkurs na moderátora nového pořadu.
Nezamýšlený konkurs, naprosto nezamýšlený. A potom jsme se s otcem Leošem setkali při jedné příležitosti v Karviné, kdy jsme nějak tak společně se shodli, že by to chtělo něco jako s tím Františkem, ty jeho myšlenky víc nějak mezi lidi vkládat a zprostředkovávat, protože ne každý má čas se na to denně dívat, a že by to chtěl nějaký pořad, tak jsme se domluvili, že do toho půjdeme. To bylo někdy z jara 2013, krátce po zvolení. 2014. A na Krista krále 2014 vlastně jel první díl pořadu Buongiorno s Františkem.
Jak dlouho trvá příprava jednoho pořadu Buongiorno?
Je to velice individuální, protože je období, kdy se toho děje strašně moc. A potom sedím a přemýšlím, co tam zařadit, A potom je období, kdy není vůbec nic. Třeba z týden, kdy je papež na exercicích. A tady najednou jako je potřeba sáhnout do univerzálních témat. Třeba různé papežské dokumenty, nějaké téma z toho vytáhnout. Takže je to velice individuální. Zase, když třeba z papeže je někde na papežské cestě, která skončí v pondělí, a v úterý je buongiorno a nechci se opakovat tím, co všecko už bylo předtím, tak člověk taky musí sáhnout po nějakém univerzálnějším tématu. Ale pokud vezmeme takový průměrný standardní týden, jakých je většina naštěstí, tak v úterý večer skončí buongiorno a ve středu ráno začínám připravovat druhé, které poběží za 14 dní. Protože už ve středu ráno potom je generální audience nová s novými myšlenkami, s novými promluvami a v podstatě každý den musím najet na Vatikánské zprávy, na Roma Reports, na Radio Vatikána, na nejrůznější noviny, které třeba i v cizině vycházejí, tak dívat se na ty články, zhánět nějaké příspěvky a začít si dávat dohromady takovou osnovu. Takže to víceméně trvá celý ten čas těch dvou týdnů. Vždycky potom je otázka také stažení těch různých příspěvků, třeba na Roma Reports, namluvení, nadabování, překládání, takže to už potom všecko tady kolegové dělají, že to dají k nadabování třeba hercům, aby potom, když o tom mluvím, aby se to mohlo pustit. Ta nejnáročnější část asi je sehnat hosty, ať už po telefonu nebo osobně, protože ne každý může přijet v daný den večer tím, že je to naživo, že to není přetočeno ten pořad, tak se třeba někdy může objevit někdo, kdo by rád přijel a řekne v tomto termínu nemůžu a tím pádem to nejde, nebo se alespoň telefonicky spojíme. Takže nikdy jsem nepočítal, to se přiznám, kolik hodin mi to zabere. Ale každý den něco, s tím, že ta finální podoba scénáře a toho průběhu, tak to je většinou to úterý ráno, kdy se vysílá, kdy se probudím, mám mši svatou a potom si zapnu počítač a vytvářím ten scénář úplně finální, který potom posílám do televize Noé a když ho pošlu, tak potom sednu do auta a jedu tady a kolegové už ho mají vytištěný a já už sedu potom nalíčit, převlíknout a před kameru.
Který díl třeba pro tebe byl nejpůsobivější?
To opravdu nejde říct, protože já si nevzpomenu, co v kterém bylo, že bych si řekl tak 106, jo, tam jsem se zapotil a 83, ta byla fajn. To nejde. Jako jsou díly, u kterých, když to jako skončí a ta kamera zhasne, tak si řeknu, dneska mám dobrý pocit. A jsou díly, když si řeknu, dneska to nešlo, dneska to prostě zakoktával se člověk, ty myšlenky neplynuly, jak by měly plynout a nebo rozhovor, jo? Máte hosta, u kterého si řeknete, to je odborník, s tím to bude výborné, to se bude lidem líbit a i ten host přijde a je tak sparalizovaný tou kamerou, že vám odpovídá jedním slovem, jo? A teď jako vy nevíte, jak teďkom najednou z toho rozhovoru, na který jste počítali 10 minut, tak máte 2 minuty, protože ten člověk víc jako ze sebe nedostane a musíte to skončit a poslat ho pryč, protože ho to nějak bloklo, to červené světlo, které tam svítí. Takže je to opravdu individuální, co mě na tom taky mimo jiné hrozně baví, teda kromě samotného papeže Františka a těch témat, tak je takový ten adrenalin, takové to vzrušení, že člověk nikdy neví, jak to dopadne a vždycky musí to u mě tak ukoučovat a mít něco v záloze, aby to vyšlo časově, aby ten divák nic nepoznal. Když je problém, jednou byl krásný zážitek, kdy jsme měli na telefonátu domluveného otce biskupa Františka Radkovského. A zároveň volala nějaká paní do televize Noé a omylem místo, aby otce biskupa přepojili mě do studia na rozhovor, tak se stalo to, že se spojila ta paní s otcem biskupem po drátě teda. No oni si spolu povídali a já jsem prostě čekal, až otec biskup bude schopný jako k přepojení zpátky do studia, takže i takové věci, které se nikdy předem nedají naplánovat, se prostě stanou a potom se tomu smějeme a je to fajn, je to lidské a člověk má z toho radost, že i tyto situace se vždycky nějak ustojí.
Doba koronavirová, jak to vnímáš? A nechávám to schválně otevřené, tu otázku.
Já se přiznám, že nevím. Mě se ptá spoustu lidí, co si o to myslím, od nejrůznějších konspiračních teorií, že je to uměle vytvořeno, po nejrůznější teorie, že je to boží trest, a s čímž já zásadně nesouhlasím. Ale nemůžu říct, jaký mám... Já nevím, já prostě nevím. Jak to je, co to je, co to přinese. Spoustu názorů ve smyslu lidé znovu našli cestu k sobě, byli spolu ve svých rodinách. To sice pravda je, ale člověk je člověk a myslím si, že v okamžiku, kdy se rozvolní opatření, tak to bude tam, kde to bylo. Možná někdo se třeba trošku změní. A to neříkám jako pesimisticky, vůbec ne, ale prostě máme tu zkušenost, že když nám je ouvej, tak si říkáme, co změníme, a když to pomine, tak jsme zase zpátky. Takže až čas ukáže, k čemu to bylo, jaké to bylo. Na jednu stranu určitě se ukázalo to, že lidé mají hlad po duchovních věcech, tím, že třeba byla i velká sledovanost bohoslužeb v médiích. Na druhou stranu, a to nevím, to taky ukáže doba, jestli spoustu svátečních křesťanů nevidělo, že to jde i bez toho kostela a třeba už se nevrátí. Když se mě někdo ptá, co si o tom všem myslíte, já říkám, nevím, uvidíme. Uvidíme, je čas na nějaké závěry. To, jak jsem to prožíval osobně, to můžu říct, protože to jediné vím o tom všem, že jsem si sám uvědomil, jak i kněz potřebuje to společenství farnosti. Lidem chyběla mše svatá, to mě nechyběla, protože si mi každý den měl, ale zase mi chybělo to farní společenství, setkávání s farníky. Jeden kněz mi říkal, vždycky, když mě farníci naštvou, tak říkám, počkejte, já půjdu do důchodu a budu mít od vás klid. A říká, a teď jsem poznal, že to bude ještě těžší, takže žádný důchod bez těch farníků. I to si možná mnohý kněz mohl uvědomit, že ti lidé, kteří ho někdy rozčilují a kteří mají své nejrůznější názory a na všecko komentují v té farnosti, takže tyto lidi potřebuje, což je taky ozdravné i pro kněze. Ale takové to odloučení od farnosti, to jsem osobně prožíval asi nejhůř. A vůbec to, že byly Velikonoce. Když jsem si uvědomil po těch prvních opatřeních, že Velikonoce budou bez farníků, byť obřady budeme sloužit jako kněží soukromně, tak to člověka naplnila až taková úzkost a smutek. Ale i to si myslím, že je dobrá zkušenost a dobrý prožitek do života, že o to více si bude vážit všech ostatních obřadů, kde ti lidi už budou.
Děkuji, Danku, za čas, který jsme spolu mohli strávit.
Já děkuji, že jsi přijel.
No jo, vlastně, a já jsem využil situace cesty na nové, abych vyspovídal otce Danka Víchu a faráře v současné době ve Frýdku Místku na TV Noe moderuje populární pořad Buongiorno s Františkem. Takže Danku, moc děkuji a doufám, že se nevidíme naposledy.
Určitě ne.
Ať už na vlnách TV Noe nebo na vlnách Proglasu.
Ano, taky díky moc a všechny zdravím.